เริ่มกันที่กรุงปารีสในฝรั่งเศสก่อนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงปารีสเริ่มใช้มาตรการจำกัดจำนวนรถยนต์ราว 60% ของที่ลงทะเบียนทั้งหมดในกรุงปารีสนะครับในขณะที่คลื่นความร้อนกำลังแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสทำให้มลพิษทางอากาศนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าคำสั่งห้ามครั้งนี้ถือว่าเป็นการจำกัดจำนวนรถยนต์ที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่รัฐบาลกรุงปารีสเคยนำมาใช้มีผลบังคับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมามุ่งเป้าไปที่รถยนต์รุ่นเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงมากและปล่อยควันเสียมากกว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะถูกห้ามวิ่งในกรุงปารีสและเมืองใกล้เคียง79แห่งนะครับรัฐบาลกรุงปารีสระบุด้วยว่ามาตรการนี้จะนำมาใช้ต่อเนื่องจนกว่าคลื่นความร้อนจะบรรเทาลงรายงานจากบริษัท AAA ระบุนะครับว่ามีรถยนต์ที่ลงทะเบียนในกรุงปารีสและปริมณฑลเกือบ5ล้านคันที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกห้ามวิ่งนี้นะครับภายใต้มาตรการดังกล่าวรถที่อนุญาตให้วิ่งบนท้องถนนในกรุงปารีสในช่วงนี้ได้คือรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินที่ลงทะเบียนหลังปีค.ศ. 2006และรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลที่ลงทะเบียนหลังปีค.ศ. 2011เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนผู้ขับขี่รถยนต์จำนวนมากต่างเพิกเฉยต่อข้อจำกัดนี้เนื่องจากค่าปรับที่ค่อนข้างต่ำนะครับคือประมาณ68ยูโรหรือราว 2,400 บาทสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองครับเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันนะครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Ford ประกาศลดตำแหน่งงาน 12,000 ตำแหน่งตามแผนปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรท่ามกลางการปรับตัวของบริษัทรถยนต์ต่างๆที่หันไปเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นก่อนหน้านี้ Ford ได้ประกาศปิดโรงงาน6แห่งในยุโรปนะครับทำให้ Ford มีโรงงานในยุโรปเหลือทั้งหมด18แห่งพร้อมกับปรับโครงสร้างบริษัทให้เหลือ3ส่วนหลักคือส่วนที่ผลิตรถยนต์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์รถยนต์ส่วนบุคคลและฝ่ายนำเข้ารถยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมของ Ford เช่น Mustang Ford of Europe นั้นตั้งอยู่ที่เมืองโคโลนเยอรมนีขาดทุน398ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งทางบริษัทเปิดเผยว่าการลดพนักงานครั้งนี้จะใช้ความสมัครใจเป็นอันดับแรกจนถึงช่วงสิ้นปีหน้าซึ่ง Ford จะพยายามจัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ที่ต้องตกงานด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของ Twitter นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ประกาศฟังก์ชันใหม่ที่จะนำมาใช้ในการระบุและทำเครื่องหมายในทวีตของบรรดาผู้นำประเทศที่เข้าข่ายละเมิดกฎของ Twitter คืออาจมีเนื้อหาสนับสนุนความรุนแรงสนับสนุนการก่อการร้ายหรือมุ่งเป้าทำร้ายผู้ใช้ Twitter คนอื่นหลังจากมีการระบุและทำเครื่องหมายในทวีตดังกล่าวแล้วทาง Twitter จะตัดสินใจต่อไปนะครับว่าจะลบทวีตนั้นทิ้งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเนื้อหาในทวีตนั้นๆ นะครับโดยจะมีคณะทำงานพิเศษที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนโยบายสาธารณะทำหน้าที่ตรวจสอบทวีตของผู้นำโลกแต่ละชิ้น Twitter กล่าวนะครับว่าฟังก์ชันนี้จะถูกนำมาใช้กับบัญชี Twitter ของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองประเทศต่างๆที่มีผู้ติดตามมากกว่า100,000คนขึ้นไปนะครับหากทวีตของใครที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ทวีตนั้นจะไม่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบค้นหาต่างๆและผู้ที่ติดตามผู้นำผู้นั้นก็จะไม่ได้รับข้อความเตือนใดๆนะครับสื่อหลายสำนักรายงานว่าฟังก์ชันใหม่ของ Twitter นั้นมุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยละเมิดกฎข้อบังคับของ Twitter มาแล้วหลายครั้งครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานเจ้าหน้าที่ออกแบบของบริษัท Apple จอห์นนี่ไอฟ์เพื่อนผู้ใกล้ชิดกับสตีฟจ็อบส์และผู้ร่วมออกแบบโทรศัพท์มือถือ iPhone ประกาศลาออกจากบริษัท Apple แล้วและมีแผนจะก่อตั้งบริษัทออกแบบของตนเองไอฟ์ร่วมงานกับ Apple มาเกือบ30ปีนะครับคือตั้งแต่ปีค.ศ. 1992และเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple ตั้งแต่ปี1996ก่อนที่จะมาเข้ารับตำแหน่งประธานฝ่ายออกแบบเขาเป็นผู้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์มากมายของ Apple นะครับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ iMac ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์สื่อ Financial Times รายงานนะครับว่าบริษัทใหม่ของ iPhone นั้นจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ Apple ด้วยนะครับโดยมีชื่อว่า Love From ราคาหุ้นของ Apple ตกลงทันที 1.5% ในวันนี้นะครับหลังจากข่าวการลาออกของ Ive แล้วก็ทำให้มูลค่าการตลาดของ Apple หายไปเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์ภายใน1วันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน